Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kerida Amazonija, papeževa spodbuda za cerkev z amazonskim obrazom. Urednikova beseda, velike sanje papeža Frančiška za Amazonijo. Današnja kateheza, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Papež pozval k molitvi za Sirijo in za okužene s koronavirusom. Objavljena je posinodalna spodbuda o Amazoniji. Dokument začrtuje nove poti evangelizacije ter skrbi za okolje in za uboge. Frančišek si želi novega misijonskega poleta in spodbuja vlogo laikov v cerkveni skupnosti. Ljubljena Amazonija se pred svetom kaže vsem svojem sijaju, svoji drami, svoji skrivnosti. Tako se začenja apostolska posinodalna spodbuda Kerida Amazonija. V prvih točkah od 2. do 4. papež pojasnjuje pomen te spodbude, ki je bogata z navedki dokumentov škofovskih konferenc amazonskih držav, pa tudi poezije avtorjev, ki so povezani z Amazonijo. Poudarja, da želi izraziti odmeve, ki jih je sinoda izvala v njem. Jasno pove, da ne namerava nadomestiti in ne ponavljati sklepnega dokumenta. Vabi, da bi ga prebrali v celoti, pri čemer si želi, da bi celotna cerkev pustila, da jo ta dokument obogati in izzove, te da bi se cerkev v Amazoniji prizadevala za njegovo izvajanje. Frančišek podeli svoje sanje za Amazonijo od 5. do 7. točke. Njena usoda bi morala skrbeti vse, saj je ta dežela tudi naša dežela. Tako izrazi 4 velike sanje, da se Amazonija bori za pravice najbolj ubogih, da varuje kulturno bogatstvo, da ljubosumno pazi na očarljivo naravno lepoto in končno, da so krščanske skupnosti sposobne, da se angažirajo in se inkulturirajo v Amazonijo. Socialne sanje. Cerkev naj bo oboko zatiranih. Prvo poglavje Kerida Amazonija je osredotočeno na socialne sanje. Poudarja, da je resnično ekološki pristop tudi socialni pristop, čeprav ceni dobro življenje domačinov. Svari pred konzervacionizmom, ki skrbi samo za okolje. Z donečimi toni govori o krivici in zločinu. Omenja, da je že Benedikt XVI. Razkril okoljsko pustošenje Amazonije. Opozarja, da izvorna ljudstva doživljajo zasužnjevanje tako strani krajevnih kot tudi zunanjih oblastnikov. Za papeža ekonomske operacije, ki spodbujajo opustošenje, uboje in korupcijo, zaslužijo ime krivica in zločin. Janez Pavel II. Poudarja, da globalizacija ne sme postati nov kolonializem. Uboge je treba poslušati o prihodnosti Amazonije. Pričo tolikšne krivice papež zahteva, da moramo biti ogorčeni in prositi za odpuščanje. Za Frančiška so potrebne solidarnostne in razvojne mreže in k zavzetosti poziva vse, vključno s političnimi voditelji. Nato se papež zadrži na temi čuta za skupnost. Spomni, da so za amazonska ljudstva človeški odnosi prepojeni z naravo, ki jih obdaja. Zaradi tega, piše papež, doživljajo resnično izkoreninjenje, kadar so prisiljeni, da se izselijo v mesta. Zadnji del prvega poglavja je posvečen degradiranim ustanovam in družbenemu dialogu. Papež razkrinkava zlo korupcije, ki zastruplja državo in njene ustanove. Želi si, da bi Amazonija postala kraj družbenega dialoga, in to predvsem z najbolj zadnjimi. Glas ubogih opozarja naj bo najmočnejši glas o Amazoniji. Kulturne sanje. Skrbeti za amazonski polieder. Drugo poglavje je posvečeno kulturnim sanjem. Frančišek takoj pojasni, da promocija Amazonije ne pomeni njene kulturne kolonizacije. Zateče se k podobi, ki mu je draga. Amazonski polieder. Moramo se boriti proti postmoderni kolonizaciji. Za Frančiška je nujno potrebno ohraniti korenine. Z navajanjem Laudato si in Kristus živi poudari, da potrošniška vizija človeškega bitja teži k poenotenju kultur. To pa vpliva predvsem na mlade. Papež jih prosi, naj prevzamejo skrb za korenine, naj dobijo nazaj ranjeni spomin. Ne zaprtemu domorodstvu. Potrebno je medkulturno srečanje. Spodbuda se nato zaustavi pri medkulturnem srečanju. Tudi navidezno bolj razvite kulture, opozarja papež, se lahko učijo od ljudstev, ki so razvila kulturni zaklad v povezanosti z naravo. Različnost naj torej ne bo meja, ampak most. Popolnoma zaprtemu domorodstvu pravi ne. Zadnji del drugega poglavja je posvečen temi ogrožene kulture, ljudstva v nevarnosti. Papež priporoča, da je v katerikoli načrt za Amazonijo potrebno prevzeti pravice ljudstev. Ta se bodo, dodaja, težko ohranila nepoškodovana, če se slabša okolje, v kateri so se rodila in se razvijala. Ekološke sanje. Združiti skrb za okolje in skrb za ljudi. Tretje poglavje, ekološke sanje, je najbolj neposredno povezano z okrožnico Laudato Si. V uvodu tega tretjega poglavja je poudarjeno, da v Amazoniji obstaja tesna povezava človeškega bitja z naravo. Skrbeti za naše brate, kakor Gospod skrbi za nas, je, kakor poudarja, prava ekologija, ki jo potrebujemo. Skrb za okolje in skrb za uboge sta neločljivi. Nato Frančišek obrne pozornost na sanje, ki so sestavljene iz vode. Navaja Pavla Nerudo in druge krajevne pesnike o lepoti reke Amazonke. Svojimi pesmimi, piše, nam pomagajo osvoboditi se tehnokratskega in potrošniškega vzorca, ki duši naravo. Prisluhnemo kriku Amazonije, razvoj naj bo trajnosten. Za papeža je nujno prisluhniti kriku Amazonije.
Los hijos de la selva te alabamos, señor.
Las hijas
de la selva te alabamos, señor.
Los hijos de la selva te alabamos, señor.
Ob izidu posinodalne apostolske spodbude Kerida Amazonija je Andrea Tornieli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, napisal svoje razmišljanje z naslovom Velike sanje papeža Frančiška za Amazonijo. Kot pravi v uvodu, bi papežev pogled na omenjeno področje lahko strnili v naslednje tri točke. Konkretne poti za človeško ekologijo, ki upošteva uboge, konkretne poti za ovrednotenje kultur ter za misionarsko cerkev, ki bo imela amazonski obraz. Sanje so privilegiran prostor za iskanje resnice in tudi Bog se je velikokrat odločil, da bo govoril v sanjah. Te besede, ki jih je papež Frančišek izrekel decembra leta 2018 med eno izmed homili pri maši v domu Svete Marte in se nanašajo na Jožefa, tihega in konkretnega moža, nam pomagajo razumeti papežev pogled na Amazonijo preko posinodalne spodbude. Gre za besedilo, ki je napisano kot ljubezensko pismo, v katerem je obilo citatov pesnikov, ki bralcu pomagajo vstopiti v stik z osupljivo lepoto te regije, pa tudi z njenimi vsakodnevnimi dramami. Zakaj je rimski škof želel dati sinodi, ki je omejena na določeno regijo, vse splošno vrednost? Zakaj nas Amazonija in njena usoda zadevata? Če prelistamo strani spodbude, se pojavi odgovor. V prvi vrsti zato, ker je vse povezano. Ravnovesje našega planeta je namreč odvisno tudi od zdravstvenega stanja Amazonije. Glede na to, da skrb za osebe in ekosisteme ne moreta biti ločeni, ne smemo biti ravnodušni ne do uničevanja človeškega in kulturnega bogatstva avtohtonih prebivalcev, ne do pustošenja in ekstraktivnih politik, ki uničujejo gozdove. Vendar pa obstaja še en element, zaradi katerega je Amazonija univerzalna. Na nek način dinamike, ki se izražajo tam, vnaprej nakazujejo izzive, ki so nam že blizu. To so učinki globalizirane ekonomije in vedno manj trajnostnega finančnega sistema na življenje človeških bitij in okolje. Sobivanje med ljudstvi in kulturami, ki se medsebojno globoko razlikujejo. Migracije. Nujnost varovanja okolja, ki je v nevarnosti, da bi bilo nepopravljivo ranjeno. Ljubljena Amazonija, protagonistka ljubezenskega pisma papeža Frančiška, predstavlja predvsem izziv za cerkev, ki je poklicana najti nove poti evangeliziranja, oznanjati srce krščanskega sporočila, tisto kerigmo, ki ponavzočuje Boga usmiljenja, ki je tako ljubil svet, da je na križu žrtvoval svojega sina. Človek v Amazoniji ni bolezen, s katero se je potrebno boriti, da bi skrbeli za okolje. Izvorna amazonska ljudstva je potrebno ohraniti skupaj z njihovimi kulturami in tradicijami. Vendar pa imajo prav tako pravico do evangelskega pričevanja. Ne sme se jih izključiti iz poslanstva, iz pastoralne skrbi cerkve, ki jo dobro predstavljajo od sonca ožgani obrazi mnogih ostarelih misionarjev, ki tudi po več dni veslajo s kanujem, da bi srečali malo številne skupine oseb ter jim prinesli nežnost Boga skupaj s poživljajočo tolažbo njegovih zakramentov. Papež Frančišek svojo spodbudo pričuje o pogledu, ki presega dialektične polemike, ki so prikazovale sinodo skoraj kot nekakšen referendum glede možnosti, da bi bili poročeni moški posvečeni v duhovnike. Gre za vprašanje, o katerem se razpravlja že dolgo časa in o katerem se bo lahko tudi še v prihodnosti, saj narava duhovništva popolne in trajne zdržnosti ne zahteva nujno, kakor je zatrdil drugi vatikanski ekumenski koncil. Gre za vprašanje, glede katerega se je Petrov naslednik, potem ko je o njem molil in premišljeval, odločil, da bo odgovoril ne s tem, da bo uvedel spremembe ali dodatne možnosti glede izjem, ki jih že predvideva veljavna cerkvena disciplina, ampak s tem, da bo ponovno izhajal iz tega, kar je bistveno. Iz živete in utelešene vere, iz obnovljenega misionarskega zagona, ki je sad milosti. To je iz tega, da bi dajali prostor delovanju Boga in ne iz tržnih strategij ali komunikativnih tehnik verskih influencerjev. Kerida Amazonija vabi k specifičnemu in pogumnemu odgovoru pri premišljevanju glede organizacije in služb v cerkvi. K odgovornosti poziva celotno katoliško cerkev, da bi na sebi začutila rane tistih ljudstev in stisko tistih skupnosti, ki ne morejo obhajati nedeljske evharistije, ter na to velikodušno odgovorila, tako da bi poslala nove misionarje, ovrednotila vse karizme in bolj nakazovala na nove neposvečene službe in poslanstva, ki naj bodo zaupani na stalen in priznan način laikom in ženskam. Papež Frančišek prav s tem, ko navaja nenadomestljiv prispevek teh slednjih, spominja, da se je vera v Amazoniji prenašala in ohranila zahvaljujoč prisotnosti močnih in velikodušnih žensk, ne da bi tam mimo prišel kakšen duhovnik.
V vatikanski dvorani Pavla VI. Je danes dopoldne potekala splošna audienca. Kateheza pa je bila namenjena drugemu blagru, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Papež Frančišek je dejal, da imamo žalostne, ki jih je treba potolažiti, a včasih imamo tudi tiste, ki jih je treba prebuditi, kajti imajo kamnito srce in ne čutijo sočutja pred bolečino drugih. Odlome, ki se je bral na začetku splošne audience, je bil iz starozavezne knjige preroka Zaharije. Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema izlijem duha milosti in prošenj, ozirali se bodo nanj, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za sinom edincem, in britko bodo jokali, kakor jočejo za prvorojencem. Papež Frančišek je pri katehezi pojasnil, da je v grškem jeziku, v katerem je napisan evangelij, drugi blagor, torej blagor žalostnim, izražen z glagolom, ki ni v pasivni obliki, ampak v aktivni. Blagrovani ali blaženi ne podležejo tej žalosti, ampak se žalostijo, jočejo v sebi.
Si tratta di un atteggiamento che è diventato centrale nella spiritualità cristiana.
Gre za držo, ki je postala središčna v krščanski duhovnosti in ki so jo puščavski očetje, prvi menihi v zgodovini, imenovali pentos. To je notranja bolečina, ki odpira za odnos z Gospodom in bližnjim, za nov in obnovljen odnos z Bogom in bližnjim. Ta žalost ima v spisih dva vidika. Prvi vidik je žalost zaradi smrti ali zaradi trpljenja nekoga drugega, drugi vidik pa so solze zaradi lastnega greha, ko srce krvavi zaradi bolečine ob žalitvi Boga in bližnjega. Pri prvem vidiku gre torej za to, da imamo drugega radi na tak način, da se nanj ali nanjo navežemo in delimo njegovo ali njeno bolečino. So osebe, ki ostanejo oddaljene, korak zadaj, a pomembno je, da drugi naredijo luknjo v našem srcu, je izpostavil sveti oče. O daru solza in o tem, kako je dragocen, je papež pogosto govoril.
Si può amare in maniera fredda? Si può amare in maniera fredda?
Ali lahko ljubimo na hladen način? Se lahko ljubi iz dolžnosti? Seveda ne. Imamo žalostne, ki jih je treba potolažiti, a včasih imamo tudi tiste, ki tolažijo in jih je treba užalostiti, jih prebuditi, ki imajo kamnito srce in so se odvadili jokati, prebuditi ljudi, ki ne čutijo sočutja pred bolečino drugih. Kot primer je navedel žalovanje, ki je grenka pot, a je lahko koristna, saj nam odpre oči za življenje in za sveto in nenadomestljivo vrednost vsake osebe in v tem trenutku se zavemo, kako kratek je čas. Sveti oče je pojasnil še drugi pomen tega paradoksalnega blagra – jokati zaradi greha. Izpostavil je razliko med nekom, ki se jezi, ker se je zmotil, to je ponos, in med nekom, ki joče zaradi hudega, ki ga je storil, zaradi dobrega, ki ga je opustil in zaradi izdajstva v odnosu z Bogom.
Questo è il pianto per non aver amato, che sgorga dall'avere a cuore la vita altrui.
To je jok, ker nismo ljubili in izvira iz tega, da nam je pri srcu življenje drugih. Jočemo, ker ni usklajenosti z Bogom, ki nas ima zelo rad, in žalosti nas misel na dobro, ki ga nismo storili. To je čut za greh. Te osebe pravijo, ranil sem tistega, ki ga ljubim, in to jih žalosti vse do solz. Bog naj bo blagoslovljen, če pritečejo te solze, je dejal papež. Dodal je, da je to tema o lastnih napakah, katerim je treba pristopiti, kar je težko, a temeljnega pomena. Pomislimo na jok svetega Petra, kar ga je privedlo do nove in resničnejše ljubezni. To je jok, ki očiščuje in ki obnavlja. Peter je pogledal Jezusa in se je zjokal, njegovo srce se je prenovilo. Za razliko od Judovega joka, ki ni sprejel svoje zmote in se je ubil.
Capire il peccato è un dono di Dio, è un'opera dello Spirito Santo.
Razumeti greh je Božji dar, je delo Svetega Duha. Papež je pripomnil, da mi sami ne moremo razumeti greha. To je milost, za katero moramo prositi. Gospod, da bi razumel hudo, ki sem ga storil ali ki bi ga lahko storil. To je zelo velik dar in ko to razumemo, pride do skesanega joka. Eden od prvih menihov, Efrem Sirski, pravi, da je obraz, umit solzami, neizrekljivo lep.
La bellezza del pentimento, la bellezza del pianto.
Lepota kesanja, lepota joka potrtosti. Kot vedno ima krščansko življenje svoj najboljši izraz v usmiljanju. Moder in blaženi je tisti, ki sprejme bolečino povezano z ljubeznijo, kajti prejel bo tolažbo Svetega Duha, ki je nežnost Boga, ki odpušča in opominja. Frančišek je poudaril, da Bog vedno odpušča in tega naj ne pozabimo. Bog vedno odpušča, tudi največje grehe, vedno. Problem je v nas, ki se utrudimo, da bi prosili odpuščanje. To je problem. Ko se nekdo zapre in ne prosi odpuščanja, on, Bog, pa je tam, da bi nam odpustil. Če vedno upoštevamo, da Bog z nami ne ravna po naših grehih, ne vrača nam po naših krivdah, živimo v usmiljenju in sočutju in v nas se pojavi ljubezen, je dejal papež Frančišek in sklenil katehezo.
Che signore ci conceda di amare in abbondanza.
Naj nam Gospod podeli, da bi ljubili obilno, ljubili z nasmehom, bližino, služenjem in tudi z jokom. Ob koncu splošne audience je papež Frančišek pozval k molitvi za ljubljeno in mučeno Sirijo. Mnoge družine, mnogi starostniki, otroci morajo bežati pred vojno, je zatrdil. Sirija krvavi že leta, molimo za Sirijo. K molitvi pa je pozval tudi za okužene s koronavirusom, kot je dejal za naše brate Kitajce, ki trpijo zaradi te tako krute bolezni, da bi se čim prej našla pot ozdravitve.
Benedica vos omnipotente Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.